sem jemena sika niya. Nime kwansa.
Minu ya dofo, jumedi ya yatu dinse Bible mu nantie ene edrusuei. Eruadin shira ose udi u radio atoha na utie yen. Eye Television International ni Transwe Radio 4 na akabom. Ashe da asheshe, Bible mu adisyon eni diso, di brewi. Tie yen samri ya, jwa debia, kusi ifia debia. Na ko Bible mu school wa radio so. Eruadin shira o, se utie yen.
Amen. Wasem ye no kware mame, amen. Wasem ye no kware mame, amen. Wasem ye no kware mame, amen.
Enuano pacho mai mo mpaye. Ewurade Nyankopon mada wase bebre se okan ye ho ewo babo mo nante esoda. Yes, resenka enede nso so nka be kan ye ho. Anaju ye koda ye wona hwe ye so na bo ye ho ban. Wona sisi ye yin na dia na mo sisi ye. Atamfo a wo sori ye so nyina bo ye ho ban firi wo no mo ho. Enna ye ni atie nso ye da wase so waka ye ame ye dia so abenye radio. Na ye tie se dwumadi. Yes, rengusra edi ama okasafo no. Na ye ni a ye tie nso so no. Me anya atiefo every fufo ne mo me mfasam no anya adwuma. We yi ni ye sere wo e wo Yesu Kristo din mo. Amen. Dofo ye ni agye bebre se wabeka ye ho ewo Bible mu nante ebre so. Mosofo ya akwekwa adwuma ni. Na se de wonim no ye kubu adesua no ana egusu a ye twatwa so no ano. Ne edikan no medikan akan ye kubu ti ba kuni nyina kyerɛ wakwa kosi. Ansa na e ho nsem kan ya e wo se ye ka no. Mede atoa so. Na ene etitiru no asem a ye beka ho asem ekesie ene nchichemu adio no nsia. Na afi ye wura etimie no enchichemu baako no emu kakra. Enti saa ade a mamemfa enchichemu edio no nsia no menkenka enchichemu edio no nsia no enchiro. James chapter 1 verse 26 se obi susu se oye onyamsumuni na wantoneta chire manareka nemu odada na koma se nipei ni nyamsumu yekwa. Onyamsumu e ho tie ne ho ni fi egye nyankopon anim ne se obi kohwe nwisia ani ekunafo. Ewo won ma hohiam. Na oyi ne ho efiri wiase enkekan mu. Mamemfa timie ne jije mu baako no ento aso enkyero. Minuanom. Mo mani panni mo hwani awurade Yesu Kristo ye ni mo nyam wura ne gidie eni afra. Mo mian hwani panni mo. Mo ma saa ne ma no eni afra. Saa e ha no mo kakra yi. Enjije mu adio no nsia no akopi mu etimie no jije mu baako ho nom no. Ene ebe tu ye bo ase ne yensem kan ne dodo no ano egina so. Na ebra me kenkan Yakobu ti baako ni nyina akyere wo yi. Yi waso mu ye na ti. Yakobu onyankopon ani awurade Yesu Kristo akoa etwere kɔma musua kodu mienu a wahwete no sɛ ani gye nka mo menu ya nam sɛ mo hwesɔ hwɛ ahodo bebree mu a mmu na ani gye kra na mo hunu sɛ mo gyidie no sɔ hwɛ ɛyɛ boasetɔ ho adwuma na mo mma boasetɔ no enwie na adwuma yɛpɛ na mo yɛ pɛ ne mu a ɛnka mo hwehwɛa na sɛ ka mo mu bi nyansa manu mi sɛ nyankopon a ɔmɛni pɛ nyinaa de kwa na ahohura enimu ono, na wadbe mana. Na jidie mu, ena meni misa. Na onyi bibia hu chimifise, diye ojino tise epuwasro chie mfra mebo, edini idia koni yaba. Na mase ni panu nsususu ubinya uradihu bibia. Unipa anajune ya nentantano, ehihim na kwenye mu. Na ma unuya wabra asie, eunkwa kwa anuhu. Nesua uoma numu, na odifonsu ubiri numu. Efi so bes na kose ewire mu nhwire na owia ede ne hyehye efi na ehi wura no a na ne nhwire apo na na ho ofa sei saa na odifo nso ebekusa na kwan so nhyira ne onipa otrombo aso so hwem na so nya firi mutotroto a obenya nkwa butira a onyankopon de ahye won ma wodo no no bono so so obi hwa ema no nka so onyankopon obi e na oso mehwe o efi so boni bi nso onyankopon hwe na ono nso nso obia ahwe na woso obia ahwe a na ye ono na kono a ejije na daada no no ene sohwe na akono ni nyinsan a ewo bone na bone ni wie nyini a ewo owo menu anu adofo momo wo na daada mo achede epenyina ni achede a epenyina free osoro ifri henye ja no nchen ene eba ono enansa kyrae ne adane adane sunsum eninumu ono am ono ane peso eno ode ne kwasem ewo yen se enye na bodie no mu adikan bi menu anu adofo muni mu wei meni penyina anye ntemu ntie enye nyankasa na wonye nyamfa bufu efise ni pa bufu enye nyankopon tene ni mu ade enti munyi efi ni bone mulus wonyina antonyo na momfa ojuo nyi asemu a watenu mumu a ebetumi agye mo kra no na munya asem no yofo na munya tiefo nko na ada mo na so bi ya asem ni tiefo na onya yofo a otise una ohwe na nim suban ahwehwe mu na ohwe no ho no oko na ntemo a ne wure firi esuku a okura na de okoto hwe ade hidie mra edimu no mu no na otena mu na onya otiefo wure firi fo ne mo ye ejuno yofo no oni ni no obehira no ewo na de yuo no mu so bi so so yo nyam so mu ni ni wa ntone ta kire ma na reka Nemu mo dada na kuma, se ni peyi, ni nyame som e yokwa. O nyame somo a e hon tiene hon ni fin e jenya nkopo en nimne se. Ubiko hwe nyu isi ya, e ni e kuna fuo wa hon hiye mu. Na o yi na hon e firi e wiyase enke kanyemu. Na o yi na hon e firi e wiyase enke kanyemu. Mamisi subiyo, na o yi na hon e firi e wiyase enke kanyemu. Enti ya tuwa suwe, ye ni kanyina ye mifia njimwe diyo nisi ya ni biyo se. Se obi susu se oye onyame sumu ni. Na wa ntone techele manareka ni emu odada na kuma. Se eni peyi ni nyame sumu no. Eyo kwa kura. Obrofu ni mwini diya wakani religious. Na religious ni yo leje inua ewo ho ewo obrofu kase mu. Ewo obrofu kase ni muno. E nsheda enye babo kasa u. Na yansu waditi juma bese empenye ahodwe bese insiya wapamufru ni mu. Yakubu ena otaide sansem no di juma sin obi a wa pamfofro no New Testament no mu. Asem religion no efri Latin kasabi mu na ekyere se se wo chichiri aka ekyere. Na ewom se Herodotus ede sansem di juma de, nanso enya semfu a ya na etaide juma wo Greek kasa no mu kura. Okasafa Mizrimfo no e religion no na Mizrim akomfo no esom no eho. Wonim de asem ne kyere, asem na se kyere ne se Amaniye anase amamere bia wofemu rituals rituals bi. Ene iye wosuma hudo bibiri. Na obetumi akyere se wonso wo echidifo anokafo. Na nso wuntumi mfre osom kristosom religion wuntumi mfre no Christianity. Esan se ene abonten so amamere bi ekontri. Nya ne sai ntina obetumi aka se religion no ane Christianity. Kristosom de enye religion. Kristosom ye personality. It's about Christ. Eye radi Yesu Kristo. Eye se wono ana uni no. Na de Yakubu e kan ha ne se. So bi ka se oye Kristo ni pa nyame somu ni na se. Se ni pa kro no wa ntone te kire manareka se ni pa no. Ni nyame somu ni nyina no a o kan nyina o dwene num kwa. Eye kwa. Na o Kristo ni no so ne ni te kire me. Yakubu e be se bra ka no ho ase mebre bra ye duro timi ensa ho no. Nareka ye de to te kire ma no. Eni sen Obi akase wuntumi enye de wotie enumufa enni nanso betumi aka bi de wobetie no de akyere na wasom bebere yi no ye ni na betumi agye de o enso betumi di wanu atuma aka bi asafo no amane akase pa anu no ye woni pa bebere ya won mu entimi nto won mu tekyere ma enareka na de ne bible no kafa ho wo se se otisa unyam som no eye kwa wo eye kwa enimu ye kubuti ba akonyiche mu adio no miensa na ose Onyame soma e hon tie ne hon ni fin e jenyankopon nim ne se. Obi ko hwe nwisia, ani ekunafo wo won ma ho hia mu. Na sa ani pakro no, oyi ne ho efiri ewiase nkekan mu. Wellness. We ya semo a e enwa pa. Nyame soma e hon tie. E hon tie na oha no. Enye bibifufuru bia. E na de e hon ni nkekan no zo no. Enye efom ho ade ne wo kan. O kye se so ye Kristo ni ma pa. E wo se wo nyame somo no. Etime so sa abeyi. Eni se, obi kohwe enwisia, eni ekunafo, ewo won mama niyem. Wei ni ofa, eya de pa wose kiso ni biya yebie. Ewo so nyanko pombe biya ni wiasia wrewo ni mama niye nyansa wosu diebi. Unye nyamani, unye nye ye, nansen, uko buwano. Ya na aha politicians no, echile won mani tiye pa, no mche so mani ate pa. E, sa politician pa, ne yaba ni kurum nuwonko, obako. Okwa abwantin suko kushie nipa chiachia wonom. Saansu ne chase ye niye Christophe woko bebiye nipa wo. Midye, mifile nese. Ohaobi, ewom. Se ye nsomno, ebe ye kron kron biya ehọ no mosom na emumu enye practical enye dada montene so ha de bi na nzo ye hie no nzo papa ya ye de enkrofo ene muwa ye de bua enkrofo ehia pa afie twesem ne se na wote wo ho efiri ewiase nkekan mu we nzo ne ofa ya ehia pa se hwe ni ye ni wiase edi nsa wo so no enkyere se ye mfe ye ho nhye de wiase yonu mu bi o Majune siya abofrakitu ebi ane mame uye huwa samso. Na ne papa eye ubi ane ehi ano pa his father was poor. Na yensu okoso eye juma titia kwa dayi pa. Ye uwa warifu ubi ya na wanumi ya abofre ye busu yanfuwa wanumu eye so wanumbe fa kwa dayi. Intu wanumu kachile papa ese. Papa na untimi mabe me di uhiya. Ye die ye usika ibe chumi amano di uhiya biya. Nti papa ntisa ano oko ni beyi nchen. Enu ubi saa nese. Woni nkrofo ebekwa na wonu so mbema bicycle omema toys omema brunya niema na odi etutu kwan wonyi na ebeya ama e na akoda anu kanse onko e na bebe nbisas ah na na wo so onko e na bema anu kanse wontumi emfa wo enka me ho on he had such intimate relations with the father that he thought that when they send him away to that family he will miss that Enna na abema no ehia papa no enna na abema no ehia no enipa bebre no ano ehia sa ankrankra relationship yi sa ansa wosodie minua ubetimi de kristo ni ensa wosodie ene odoni papa ye di juma na enso ye nkai se ye be kra ye ho edem ne nkikan wa bia ne ye ho se ya anya hwi a ye de ho bechecheche wiase ne ma mu bebre Nenso siye ye sa adye no dia ihu pa. Enti onyankopon di nipa ye bia, eni die oye, ena eso ni jidie fe. So wye njiche mu idumi ensanu edika anwa, ye kubu bechereche ye kwanya ye nsimfanyi nipa hudu wenye na. Sayeni ye wose ye ni adifudie. Na ehinyafo nsusue, yishia wa monsue enyo wa monsudeng. Na ubia wishia na bonti nsusue. Enti wafo heya ye drusue, ye kasafo onyankopon kwa, oni ohia eni ahunya ekon hon. Oko anyankopon ani ohia ani ahunya ekon ewurade anu yia owo edekutia ohia no ese ne de ya na yaban ya hyehye yo emfa ho ni amanyoku a obebe ababedi amamwo se ye egbo nkuma na se nifa se ye egburu party na se ye kubi party se ye de ahia na se de ahia wo nyina ni hyehye pa ohia ni ahunya nyina no ni mie ni nyina betima yenom ya maye Enumi ya edeni paswo, uni madekro, nye uhi yanku wana yekezi. Unye ansu timi yekezi ma yeye yi. Wenye ahuna umpi nyame, na uka aze yade papa mima. Uwo skabibri, uye odifo, fiye inyon. Intu umu nyankupon, unkwa sori mpu. Neche se, wenye adipabi nono. E yekezi. E mibuse mkane bibi. Mibuse m, itiedu ya sanji chumungu wa chuno. Wasi, yade huhu, eni ya atrosem efrimi hukwe chiri 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 chiri. E mami uhi ya anahunya die. Oh, eto da ya ne ye kan ba ko pe ya na e ma mi ohia e no kwa na ya na ejina so de bom pa ye ye ni a e boto bunye no e ko ya e rade e wasa mi se e ma mi ohia na hu sa ahunya de so yo na ahunya de de na bom pa ye se rade mama ahunya de o se ma mi nye diane a ehia menu mi ni simple mi nye me diane mi dia mi ni problem bia mi ni wa ho bia eni pa ba ko a e din pa so be sa kire wonu pa ni wonu ma ehia won buru ena afi won mso wo manya wo hotam sankofo emie no obo won mo chem so mbo wo pese o convert wo mo eden pa amanike se epa wo wiase ene se ebinum nya sika bebere ena ebinum so ehia wo mo ehia wo mo ehia wo mo ehia wo mo amani ai wo ba konso ni ahunya anche yi unkongo hia na o maybe enyeska Nenso no ma ekomo wo man no. O man ba akon site sa ni India. O mo ska bebre nsusu no hiafo ohopa. Fa weto to ahoto ene atiyia adefo eda na die e wo wiase anom ne. Ewurade kan sa die hu asem e wo ne oman mu. O wo hiafo afa na e mani jipa se me kan sa asem ife se. Ebre ewurade Jesu kra wo ba wiase no. Na ono wo ne sikam o ya ngo na ntu sikam. Ya ngo ne sikam ni biba. Ono no ye wo no ohim. Ye kosre bebi mpo ne de wo no osre pa no ene empata kakra ifri abema bi nchen ene de ma adom no diye ogina suhyen bia no asre mu ene o kan asasemi o Matthew asempa etie enwotwenche mu adu no na Yesu se ne se
sakraman wa bon ewie mu no ma ewo mprebu na onipa ba no de onifa ko a odi ne tirito the son of man has nowhere to lay his head
minia Yesu mpo osere sika e de yemfato ho ne kirekire ne kwasem bi mu osere efu mu ba e na otena so e de ne ko Jerusalem okosere edan a obedi mu twemu no enu mpo okosere ebra a owuye e wa asenua no eso no asenua no owu wo so no onim de na ye ne dia na ye Barabbas dia edan no a ye de ne tu mu no ye kosere ye de ne ko tu mu onim de na ye ne dia na ye Joseph wa ofi Arimathea na ne dia meka ebra na me wo school mu no na ye wo osenkafo bi ho no ma na otara be kasa kire ewo enhyira ewo ohiemu ehu na sabre na me ya be ma na me masme mbo pa na hia me pa minua ndi mi kura no me school ko sei no me de bosia ene ala ala sa na me de ewi school na da na papa yi eta kasa wo chapo ho no ene ye tise na afibia yetua no si no be se 15,000 na sabre ne de na iska mu pa ma obi a oye evangelist sa enti de na wo ka kire ni nyina no na akwa kwa de se de wo hwie nsuo bi digu double double eso no wudi gu no so antem no wo so agu enti na me mfa na sem no kra se ya sem e nyira e wo ohia bi mu hm me a e wo mu hia mu ya minim se de ohia sitie de minim se e nyira wo hoyi e bia ni ohia mu ohia ye no me pa na enu me no bia kristo eso aye eni sa ohia no Christ bore that cross for me and you. Then soon him. Ahunya so beti mi ya no me said the ohia ya no me no. Said the Yakubu kain. Paul so can be. Yeah, we have 1 Timothy 6:10. Na boni nyina inhini. Eni sika pa. Ebin mu dia chide yira kwain wa de yia epi ya wa won. Inti hey. Na Yakubu ni Paul nyina ya adwene se obetimi de osika ahye ne mehunu bi mu kra amfa amfa so bia ema wo obetimi de wadwene ne wade ne nyina de wakoma kwakọ do sika pa amfa amfa so bia mere wo obetimi de osika kwakọ to bank boni bi mu bank hudu nyina e kyerè ye bia ye mfi nsika nkọto nanso Yakubu nse mi wo bank bi ema wo a obetimi akura wo yapade me kura no osoro ha no mo de ama wo enti Yakubu wo hwe James wo hwe no no oye oye obi a no edin ewo adefo so pa said ye be hu no ti nim honom no say do chapter 5 honom abi hu de making say wo hwe mebusam eti aduasa nche mu nwotwe no a eno na wo say ye kristo ni bi adwene o Proverbs chapter 30 verse 8 ye ade hu ni atru sem firi me hoko a chirichiri e ma me ohia ana hunya de ma me nya aduane a ehia me no me ni enti onyankopon na no ye a owo ede mo ohia ne say enye se oji sike firi adefo ho de koma eni hafo eni won ma won pese wo ye hwi o debi onyankopon ensi ohia ni bia ni monyam eni di bia e wo bra wo che mboborofo sika bi ese de ya na ye ye no aman bi te se America mu ni aman ya wo monya wo mu no enye se wo ye bi ama ye funu keke o ne mu makoma no e ya oko a wo di ekotie sikafo ekuro eni apremanfo nte ho no eya oyade a wose san hwe mu bio na ye kubu e kasati agidifo a wonum wa hunya ne ntino wo fo wonum hu nipa soronko bi firi afoforo ho no nsika wonye ntino ofa no se on de wo ye special ne ye ne bi bia special special mo wo mu no ye kubu timie ne jemu ba ko minua no mo ma enipa ni mo nyam ne urade Yesu Kristo a wo ye ni mo nyam ura no gidie eni afra hwe ye ene nipa mu ani mo nyam hunu pe ene ye urade Yesu Kristo ya wo ye ni monyam wura ni gidie no monhwe ye na sane ma mienu eni afra e wo se ye kuta Awurade Yesu Kristo mu gidie no pa na kai se Yakubu ankasa no ye Kristo Yesu Kristo ne brother wo ne brother pa wo honamu nenso hey obon din nyina wo bo mu ye Awurade Yesu Kristo our Lord Jesus Christ eno sanso frɛ no ani monyam Awurade no the glorious Lord enti hey no wo chire Kristo nyamye no mo minim obi bia obetumi aka Kristo enyamye no ho asem e wo nokrim asene Awurade Yesu Kristo ankasa ankasa nnue kuma wo tete wo nom nyina wo fie baakom na nokre me de me gidi se James ebetumi aka ne yie mpo asene se de theologian bia no a ono wajiji ada na kunyem baabi e wo library kase bi e wo krobi so e beka no onipa sa de oni Awurade Yesu Kristo
emfiti ase no motwe papa papa echen die ono ankasa ne nua ebeye enti me die me ni James eya adwene se oyɛ Awurade Yesu Kristo animonyam Awurade no na wonzo ye die na James e ka kyerɛ yɛ ha no enye se ye meka se ye wo Kristo mujidi na mrekro no ane ya ye honhum nipa baza bi o David enti die kra die ehunya enti me mfa ahun ko boku kitu bi a wo no wasafo no no eho minia ɛwɔ sɛ agyidifoɔ nyinaa hunu sɛ wɔyɛ nnuanom ɛwɔ Kristo nipadua no mu ɛmfa ho ne asɔre kora awokɔ obiara nko ne ne deɛ awokɔ nanso yɛn nyinaa yɛ nipa baako yɛwɔ agyidifoɔ hɔ ɛwɔ sɛ wɔde ɛnamfoɔ ɛyɛ wɔnom frankaa enti na James ɛrekasa ɛde kyerɛ agyidifoɔ kuo no nyinaa ɛhefoɔ ne hefoɔ adefoɔ ɛhiafoɔ fratamfoɔ wɔnom a wɔkorɔn One more war form, one more young qua, one my yadisye, ju for a mamma for a Greek if one more. Ubia, oba, beman, getuam, penny, when you nigh about what Christo nipped the animal. A radi yes to Christo, on what that one when you antem. And I'm for ye, and ya young fa. And there was a dead dear, oh, ye di for mupa, ye cook can baby. Or say, when ye ni penny money muho. Some more radi yes to Christo. Na so ofo fronzo so wono a unuano no so ye broni so ye bibini so ye tenten so wo otietia afi so de bonye ni biba wasafo no mu a kai se wo ye nipa ni nti e na Kristo wuye ogina asenua na sete se de na wonzo ogina asenua na sete emre bie no apam dada no e kire Israel se onye nipa animu animhwe unim mosa abre so no onyankopon kura abo wo no mkoko oka asem bi wo Leviticus wo no yenkonko hwe Leviticus ti dun kronje mu dun mo no se mu ntwa atemwo mu nkontompo enhwe mo broni anim na enye de ebeso otumfo ani tinni mu enabu yonko aten Simon Petro nso esun asade ya ewo Jopa ebra onyankopon eyi emwa no ano onom ho nte e honfo ni e kire Petro no ya waka kire ne se Petro ensore na wonkum na woni bie no na Petro sun ade bi efisade ni onya sesu hunu sun ade bi firi mu na petro ebuye na ne kan se ne kurem na me hunu se onyankopon onhwe ni pa animo James edis asemu eye mfato ho kese pa oha no o se afei na me hunu se ne kurem na me hunu se onyankopon hoye onye ni pa animo anihwe o onyankopon hwe ni pa mu kra onhwe wo no ma ya address fine no nkan kire mu se wo address fine ti wo de wo betena ha oskani wo bra betena ha no ese de ani ye no aso de mu no One ma wosika no enko ani ayo mo eldafo e na ayo ndi o ehia no onim mpa ye bo no ye nye no prayer warriors no e leader da je se won ma wosika nko a je se won ma e ka ba asori nko a won mo ne be jeje won mo so na ya ye se aso won kwa na ye nyansafo o wiase anom ya chia kra ya chia no kra na nye sa na urade yesu kristo ti o ono de onye ne niema wa wosika ne wa wuni sika wa anye ne niema sa kra to no bua se eye Ede niema enye ye nye niema ye faso edibu ateni ebi ena nao diye ene juma. Ene yenye adisu ya bibri efri adie ya yesu ya anu ene imu. Na miwawrishi muse, unyankupon adum onamso akambibisu su achiro papa apa. Eradese yenye ni peni mu eni mufe. Minu ya anum, mume ni peni mu nyama ni eradi yesu kristo awo ye ni mu nyama ura anu jidino. Mume ye me eni ya fra kra. Si amasa adie na en ya fra ne yi ade huhu ni atrose me free enko echirichiri na ye ma de urade ayeye no eso ye ne na ya nkwa nkudidi sa ne me bi ya hu hia chira urade nam so e be shira ye papa urade yesu kristo mpo ka sa sakrama wa abon wiem no ma wo mbrebu ni papa ne de oni pa kon ni tritu na so wu ni bia e bro so chen so en sese ye ma ohia ehia yen ana adinya bia ye nya no e koye mu bebere ne mu ye hweso ne ye de no kredie etene nyankopon asem no ase na se ye saa ene ye be ye nhira amen urade so ti ase ne mo mpa ye urade nyankopon ye de wase bebere e won kyerekyere ye a wa kyerekyere ye ne kan ye ho ne mfa asem mu nepa enante na ye de nante akakakra saa ya be pie wanim e wo yesu kristo din mu amen
Sem yeme nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya, nu nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwuma die brɛ wo se wo hian chɛkyire mu bi wɔ ne awutie ye ho a wo betimi akyerɛ abrɛ television international po box gp 13993 Accra, Ghana. Television International, P.O. Box, JP 13993, Accra, Ghana. Sa wo peso fre yon wo telephone so, na wuni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 and I say plus 233-20-329-7578 so free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321 030-250-8321 Anase 020-329-7578 020-329-7578 Se wo pese wo tro yen e wo email sun swa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyame nhyira wo. Amen, amen, amen. Pasen ye no kwa rima me. Amen.